Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Απόγευμα, Στεφανία.
Γεια σας, απόγευμα. Ναι,
ο καιρός είναι σύμμαχός μου.
Ο καιρός, εκτός από τη σημερινή μέρα, γενικά είναι σύμμαχός σου. Τα έχει βάλει όλα, βλέπω. Τα έχει πετάξει. Έτοιμος για τη θάλασσα, είσαι.
Μα έχει τρομερή ζέστη.
Έχει,
δεν είναι. Αυτός είναι ωραίος καιρός. Μακάρι όλο το καλοκαίρι να έχουμε έτσι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές.
Λίγα απ' όλα, να μην πάει 45 βαθμούς και τέτοια.
Ο κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι αυτό. Ο κίνδυνος είναι να έχει τέτοιες ζέστες που να μην μπορούμε να τις αντέξουμε.
Και να μην βρέχει και καθόλου.
Όχι, μια χαρά είναι. Και οι τουρίστες τους αρέσει, δεν ξέρω. Τάσο, τι πιστεύεις, στους τουρίστες αρέσει, τους Γερμανούς, ας πούμε, που τους ξέρεις καλά.
Θα σκάσουμε.
Γεια σου, παιδιά.
Φέρε κοντά το μικρόφωνο, παρακαλούμε.
Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Νομίζω ότι η πολύ ζέστη δεν τους αρέσει. Δηλαδή, υποφέρουν όσο και εμείς την πολύ ζέστη. Mm. Η ζέστη τους αρέσει, γενικά.
Ναι. Η θάλασσα ζεστή είναι, έκανα μπάνιο. Εσύ, Στεφανία, έκανε μπάνιο.
Όχι,
δεν σε φροντίζει ο καλός, ο πραγματικός καλός.
Ο πραγματικός καλός μου δουλεύει. Εργάζεται στα νησιά. Και τώρα που λέμε για τους Γερμανούς, πράγματι ξένοι, ξέρεις, αρχίζω και πιστεύω ότι τελικά δεν θα επισκέπτονται τη χώρα μας τον Αύγουστο. Θα γίνουμε διαφορετικός λίγο προορισμός. Δηλαδή, επεκτείνεται η σεζόν.
Μακάρι.
Χρονικά, μέχρι τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Αρχίζει από τον Απρίλιο και φτάνει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά τον Αύγουστο είναι αυτό που λέει ο Τάσος. Μάλλον θα τους φαίνεται πολύ ζεστός ο Αύγουστος και ο Ιούλιος πλέον.
Τάσος, ποιος Τάσος,
αλλά Τάσος,
η φωνή
Τέλογλου,
του είναι η χαρακτηριστική φωνή του Τάσου Τέλογλου, που μας έκανε την τιμή να έρθει μέχρι το στούντιο πριν πάει στη δουλειά του, στον Αντένα. Τι ώρα ξεκινάτε εκεί, Τάσο?
Τώρα γίνεται η μεσημεριανή σύσκεψη, αμέσως μετά αρχίζει η παραγωγή. Η παραγωγή, δηλαδή, το post-production, η παραγωγή έχει γίνει το πρωί.
Ναι. Η δεύτερη φάση της παραγωγής του βραδινού δελτίου.
Έτσι είναι.
Μάλιστα. Το ξέρουμε, διότι και ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν τρέχει όλη την ώρα με τον Αντένα.
Φάνος.
Τελειώνει την εκπομπή από εδώ και τρέχει. Έτσι πάει.
Οπότε θα είμαστε
όσοι
εδώ.
Όσοι νομίζετε ότι οι δημοσιογράφοι δεν δουλεύουν, κάνετε λάθος.
Έτσι πιστεύει ο κόσμος, ότι δεν
λοιπόν,
δουλεύουμε καθόλου.
Λοιπόν, ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Κυρίως το ποιοι είμαστε. Ωραία. Τι θέλουμε, άστο.
Άστο. Λοιπόν, Real FM 97 και 8. Μπάμπης Παπαδημητρίου στο ένα μικρόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Τάσος Τέλογλου. Στεφανία Κασίμιο, Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
Αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο είναι πολύ περισσότεροι από την Ειρήνη.
Ναι, αλλά γνωρίζω ποιο είναι.
Υφίσταται επισκευή και άμεση εγχείρηση για να λειτουργήσει, διότι κάτι έπαθε
ξαφνικά. Όλα καλά.
Έτσι συμβαίνουν. Λοιπόν, ο Τάσος Τέλογλου ήρθε εδώ κοντά μας κατόπιν μια συζήτηση που είχαμε, γιατί είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Και λέγαμε. Και επειδή ο Τάσος είναι από εκείνους που κοίταξαν αμέσως όπως συνήθως, σου αρέσουν τα θέματα, Τάσο Τέλογλου, που έχουν story, ίντριγκα και ενδεχομένως. Τι οσμή.
Τι οσμή, ευμυρίζει λίγο.
Βαριά οσμή σκανδάλου. Σου αρέσουν αυτά?
Ναι, μέλη.
Εγώ θα έλεγα ότι τα θέματα που είναι γοητευτικά για μένα είναι αυτό που θα έλεγα ανάλεκτα ελληνικής πατριδογνωσίας.
Έχεις να πεις κάτι κακό για τη χώρα, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα?
Προτιμώ να σας διαβάσω κάτι για να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο σημερινό θέμα. Και νομίζω ότι θα είναι και για τους ακροατές μας απολαυστικό. Να αρχίσω?
Ξεκινά.
Την 5η-1η Σεπτεμβρίου του 2022, με τους προσέλεγχο παραγωγούς μας περίμενε πλήθος κατοίκων της Νησίρου με τα τοπογραφικά τους αναχείρα για να επιβεβαιώσουν την κατοχή των εκτάσεών τους, θορυβημένοι από τη φήμη που κυκλοφόρησε στο νησί ότι οι κάτοικοι της Κρήτης δηλώνουν δικές τους εκτάσεις για να παίρνουν επιδοτήσεις. Επίσης υπήρξε τηλεφωνική κλίση από τον Δήμαρχο ζητώντας εξηγήσεις για την κατάσταση. Την Παρασκευή εμφανίστηκε στο σημείο συνάντησης ο δικαιούχος ΚΚΓ, αφημιτάδε, κάτοικος Κρήτης, ο οποίος είχε λάβει την ενημερωτική επιστολή για τη διεξαγωγή του ελέγχου από εμάς, όπου εκεί υπήρχε πάρει η παρουσία ντόπιων ιδιοκτητών. Όταν διαπίστωσε την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί από τα λεγόμενα των ντόπιων, αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη αγροτεμαχίου και να υπογράψει πρακτικό ελέγχου. Αυτά έχουν γίνει πριν 3 χρόνια. Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Ίσυρο, κρίνουμε αναγκαία την επέκταση των ελέγχων με αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας, συμβόλαια κτηματολογικά αποσπάσματα από τους ελεγχόμενους δικαιούχους, μέτρα εκμετάλλευσης εκτός της περιφερειακής ενότητας ΚΟ και Καλύμνου, οι οποίοι προσέρχονται στον επιτόπιο έλεγχο. Λίγη υπομονή, τώρα έρχεται το καλύτερο. Την τρίτη μέρα, δηλαδή από την αρχή του ελέγχου, εμφανίστηκε στην ίσο Νήσυρο ο ΚΒ του ΔΕΛΤΑ από την Κρήτη και ο ΒΕ του ΔΕΛΤΑ. Ο εν λόγω δικαιούχος φαίνεται από την έτσι ενιαίας ενίσχυσης για τα έτη 2020 και 2021 να δελώνει 5 αγροτεμάχια, βοσκοτόπια σε καλή κατάσταση συνολικής έκτασης 123 εκταρίων στην Ίσο Νήσυρο. Υπήρξε μια έντονη συζήτηση ανάμεσα στο δασοφύλακα και τον κύριο Βίτα, αυτόν δηλαδή που δήλωνε.
Μάλιστα.
Με τον τελευταίο να παραδέχεται πως οι εκτάσεις δεν είναι δικές του, αλλά επειδή είναι κοινοτικά χρήματα θα πρέπει κάποιος να τα πάρει.
Τέλεια.
Αλήθεια. Όπως καταλάβατε όλοι, δεν πρέπει κάποιος να τα πάρει.
Είναι ιστορίες καθημερινής ελληνικής, όχι τρέλες ακριβώς, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Τάσο, όταν με πρωτορώτησαν γι' αυτό, γιατί δεν το ήξερα, δεν ήξερα και τι συμβαίνει τώρα, λέω παιδιά, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στο θέμα των αγροτικών χρημάτων, των αγροτικών ενισχύσεων, η Ελλάδα έπεσε με τα μούτρα. Μάθαμε από τους καλύτερους, δηλαδή αυτούς που ήξεραν πώς να γίνει η δουλειά, να πάρεις περισσότερα πόσα δικαιούσε κλπ. Δηλαδή Ιταλούς, Γάλλους και τα αυτά, και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται πρόβλημα. Αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποτίθεται ότι ήταν εκείνος ο οργανισμός που θα έβαζε μια τάξη και θα έλυνε αυτά τα προβλήματα,
ναι,
τα οποία
πραγματικά,
εγώ, μη γνωρίζοντας την τύφλα μου, απάντησα όταν με ρώτησε ο κύριος Νηφλής ένα βράδυ στην εκπομπή του.
Επίσης, από αυτό που περιγράφει ο Τάσος, είναι πάρα πολύ γνωστό όλο αυτό από το 22. Είναι, δηλαδή...
είναι μεταξύ τους όμως.
Είναι
οι αγρότες της Νησίρου, οι ιδιοκτήτες αγρότες της Κρήτης.
Για μεταξύ τους. Δεν εννοώ ότι το ήξερα εγώ και εσύ τουλάχιστον ή ακροατές.
Δεν έφτανε στην Αθήνα.
Ναι.
Πόσο μεγάλο είναι αυτό το
αλλά
σκάνδαλο?
Κάποιοι το ξέρανε.
Είναι μεγάλο, γιατί το 2000, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πάμε στο 2013-14. Είμαστε στις παραμονές της αλλαγής της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεν μετράμε πια τα κεφάλια στις επιδοτήσεις, αλλά θα μετράει τα στρέμματα που έχεις.
Τα κεφάλια εννοείς, ας πούμε εγώ πρόβατα.
Ναι, θα μετράνε τα στρέμματα και... εμείς πρέπει να υποδείξουμε ποιες είναι οι περιοχές που βόσκουν τα ζώα. Όταν έρχεται λοιπόν ένας ή γερμανικής ή αυστριακής καταγωγής υπάλληλος από την DG Agri, τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δει ποιες είναι αυτές οι γέες που θα βόσκουν ή που βόσκουν τα ζώα, του υποδεικνύουμε κάποιους ασφαλτοστρωμένους δρόμους με καβαλίνες, όπως λέμε στο χωριό μου, λέγοντας ότι εδώ βοσκούν τα ζώα.
Καλά, καλά. Περίμενε, τους είπαν ότι αυτό είναι βοσκότοπος.
Ναι, αυτό είναι βοσκότοπος. Δεν δέχονται φυσικά οι κοινοτικοί αυτή την εξήγηση.
Καλά, δεν είναι λίγο τρελό? Καραγευρέκη, αν σου λέγανε ότι αυτό που είναι άσφαλτος είναι βοσκότοπος, τι θα έκανες? Θα εκφραζόσουν ακοσμίως ή...
Και κόβουνε τις μισές.
Αυτό είναι σχεδόν θράσος.
Κόβουνε τις μισές εκτάσεις τότε.
Μάλιστα.
Και υπάρχει...
Πότε είμαστε?
2013 προς 2014. Και αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα, πώς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τις επιδοτήσεις που παίρναμε μέχρι τότε με βάση τον αριθμό των κεφαλιών των ζώων, αφού θα έχουμε λιγότερα στρέμματα και αφού αλλάζει κάπ. Εφευρίσκεται λοιπόν η λεγόμενη τεχνική λύση, το οποίο είναι ένας εφημισμός τεράστιος, έτσι. Δεν ήταν ούτε τεχνική ούτε λύση. Για ένα χρόνο υπογραφή ο Υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης Σαμαρά Καρασμάνης, ο οποίος ήθελε να σώσει φυσικά αυτά τα χρήματα. Συνθυμίζω ότι έχουμε οικονομική κρίση. Έχουμε μνημόνιο. Είμαστε δεύτερο μνημόνιο, προς το τέλος δεύτερου μνημονίου. Η χώρα δεν αντέχει να μην πάρει αυτά τα λεφτά. Και βρίσκεται η τεχνική λύση, η οποία η τεχνική λύση λέει ότι εκεί που έχεις πάρα πολλά ζώα, βλέπε Κρήτη, και έχεις πολύ λίγα στρέμματα, θα υπάρχει δυνατότητα, εφόσον αποδεικνύεις την ύπαρξη των ζώων, να παίρνεις και γη εκτός γεωγραφικού διαμερίσματος.
Χωρίς να είναι ανάγκη να είναι δική σου γη ή να την έχεις νοικιάσει.
Να τη δανειστείς.
Μπορεί να την νοικιάσεις. Αυτό το πράγμα μέσα στο 2015 αλλάζει επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν χρειάζεται πλέον να έχεις τα ζώα, αρκεί να έχεις τη γη.
Πάλι μπορείς να την νοικιάσεις.
Και μετά το 2017 υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της γης από το που είσαι. Πάντα μιλάμε για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι το βασικό πρόβλημα και δευτερευόντως η Θεσσαλία. Δηλαδή η Θεσσαλία έχει λίγα περισσότερα ζώα από τα εκτάρια που έχει. Αλλά στην Κρήτη, για να καταλάβετε κάτι, το 2019 τα δικά της στρέμματα, τα δικά της εκτάρια είναι 94.000 και αυτά που παίρνει από περιοχές εκτός Κρήτης είναι 120.000.
Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε μια μέρα, είναι ότι η Κρήτη έπιασε μεγάλο χώρο στη Μεσόγειο.
Αν όλα αυτά ήταν στην Κρήτη, δεν θα υπήρχε άνθρωπος να ζήσει. Θα ήταν μόνο σκοτόπια. Γιατί η Κρήτη?
Διότι το πρόβλημα ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Δηλώνονται ζώα. Καταρχήν, υπάρχουν πολλά ζώα στην Κρήτη, όντως. Δεύτερον, δηλώνονται ζώα στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, στην αρχή των νομαρχείων και μετά των περιφερειών, που δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτά τα ζώα.
Μάλλον... Και γιατί κάποιος έχει κίνητρο να δηλώσει περισσότερα ζώα από έχει.
Γιατί έβγαινε με τον αριθμό των ζώων η επιδότηση παλιότερα.
Μάλιστα. Άρα η επιδότηση ήταν πάντα.
Φυσικά.
Η διαφθορά δηλαδή είναι η Ευρώπη και τα λεφτά της.
Η διαφθορά είναι η Ευρώπη και τα λεφτά της.
Την μπάλα στην εξέδρα.
Και ο τρόπος που, που διαχειριζόμαστε αυτά τα λεφτά, έτσι. Όταν λοιπόν μπαίνουν αυτά τα επιπλέον, αυτό το επιπλέον. Η επιπλέον διαθέσιμη γη υποτίθεται ότι αυτή προσφέρεται σε ένα πουλ γης που υπάρχει, σε μια δεξαμενή γης που υπάρχει, για να την εκμεταλλευτούν οι νέοι κτηνοτρόφοι και οι νέοι αγρότες. Και ξαφνικά έχουμε έναν απότομο πολλαπλασιασμό αυτών των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Το έτος 2019-2020, σας θυμίζω ότι το 19
είναι νέοι και λιγότερο νέοι.
Ναι, όχι, είναι νέοι, αλλά συνδέονται συνήθως με ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στο γεωυπόβαθρο αυτής της γης. Δηλαδή, που μπορούν να βγάλουν το χάρτη και να ανακαλύψουν πού υπάρχει τέτοια γη για να δοθεί για να επιδοτηθεί. Γιατί ο ΠΚΠ δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Στεφανία, το έχεις. Τι είναι το γεωυπόβαθρο?
Το γεωυπόβαθρο, θα σας το πω λίγο λαϊκά, είναι ο χάρτης.
Α, ο χάρτης. Τον χάρτη ποιος τον διαχειρίζεται αυτό?
Το χάρτη το διαχειρίζεται ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία, και τα λεγόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Εκεί που κάνεις δηλαδή τη δήλωσή σου για να επιδοτηθείς.
Τα οποία είναι παντού στην επικράτεια.
Τα οποία είναι ή συνεταιριστικά ή ιδιωτικά, ή συνεταιριστικά και ιδιωτικά μαζί, είναι παντού στην επικράτεια.
Αυτός η εταιρεία, ιδιώτης είναι, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Που διαχειρίζεται το όλο σύστημα. Είναι από παλιά, από τότε που ξεκίνησε αυτή η λεγόμενη τεχνική λύση?
Ναι, είναι από τότε.
Είναι ο ίδιος?
Ο ίδιος.
Μάλιστα.
Και τι άλλα χαρακτηριστικά, Τάσο Τέλογλου, έχει ο ιδιώτης? Είναι ότι ξέρει το κόλπο που περιέγραψες πριν.
Ξέρει, για παράδειγμα,
κόλπο, ότι... τέλος πάντων, αφού και ο νόμος το υπέδεται.
Ότι μια δημόσια δασική έκταση στο Γράμμο δεν έχει ιδιοκτήτη, και άρα εμφανίζεται ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και νοικιάζει τη δημόσια δασική έκταση στον Τάσο Τέλογλου.
Που είναι πολύ ωραίο, διότι αφού είναι δημόσια δεν έχω ποιον να ρωτήσω για να την νοικιάσω.
Ναι. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα του ίδιου του συστήματος που δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι μέχρι τα μέσα του 2020 αρκούσε το Ε9. Δηλαδή αρκούσε ένα ενοικιαστήριο που εμείς οι δύο κάναμε και το καταθέταμε στο Ε9 χωρίς ο Μπάμπης Παπαδημητρίου να χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι δικιά του η έκταση που νοικιάζει στον Τάσο Τέλο.
Γιατί κανείς δεν το ήλεγχε.
Δεν το ζητούσε.
Ποιος δεν το ζητούσε?
Το κράτος.
Ο ΠΚΠ. Ναι. Άρα το Ε9 που κατέθεται κάποιος το ζητούσε.
Ήταν ψεύτικο το Ε9.
Δεν το έλεγε κανένας.
Δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και μάλιστα γινόταν και διάφορα ευτράπελα. Δηλαδή κατέθεται στο ενοικιαστήριο το Μάιο, έμπαινε στην πρώτη διανομή, ας πούμε, της επιδότησης, και τον Ιούλιο το ακύρωνες. Αλλά το σύστημα δεν ακολουθούσε το ενοικιαστήριο αυτό. Οπότε έχανε κάπου την ιστορία.
Το σύστημα είναι πιο έξυπνο. Είναι follow the money. Ακολουθούσε μόνο τα χρήματα, να τα δώσει.
Ναι.
Όπως έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Καπούνης, πώς τον είπαμε, της Νάξου, που μπήκε στον πειρασμό να αποδείξει
ότι είχε περισσότερο.
Δια της ευθείας οδού.
Δήλωσε πόσες χιλιάδες, δεν θυμάμαι.
Εξάλλου, πρέπει να πούμε και κάτι όμως, για να είμαστε λίγο κοντά στην πραγματικότητα. Συνήθως αυτοί οι έλεγχοι δεν σου ζητάνε τα χρήματα πίσω στην ίδια χρήση, αλλά τα ζητάνε στην επόμενη χρήση.
Αν σε ελέγξουν και δουν ότι κακώς τα πήρες.
Ναι. Και εκεί βεβαίως, ας πούμε, γιατί ο Έλληνας είναι τετραπέραντος, πολλοί που φοβόντουσαν ότι στην επόμενη χρήση θα έχουν τέτοιο πρόβλημα, εξεφανιζόντουσαν την επόμενη χρήση. Δεν εμφανιζόντουσαν καν.
Και πού πηγαίνανε?
Δεν δήλωναν αγρότες. Δήλωναν δημοσιογράφοι.
Χανόντουσαν. Δεν κάνανε αίτηση στην επόμενη χρήση.
Μάλιστα. Δεν ξαναμπαίναν στο σύστημα.
Όχι.
Τίποτα.
Σου άλλαζαν επάγγελμα, λέμε. Τέλος.
Τρόπος του λέγει.
Ναι, εντάξει, τρόπος του λέγει προφανώς.
Υπάρχει μια περίπτωση που θα σας την πω, γιατί την έχω γράψει κιόλας. Ανθρώπων που είχαν την ευφυΐα να δηλώσουν κτήματα στα Σκόπια.
Ακόμη πιο δύσκολο να βρεθεί άκρη.
Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τον επόμενο χρόνο, όταν τους έλεγξαν, δεν κάνανε δήλωση.
Ναι.
Πήρανε δηλαδή τα λεφτά την πρώτη χρονιά. Κάποιοι, οι περισσότεροι από αυτούς, τα επέστρεψαν. Αλλά προφανώς, για να μην δημιουργήσουν θέμα και τους κυνηγάει η εφορία, να τους κυνηγάει ο ΠΚΠ κλπ. Την επόμενη χρονιά απλά χάθηκαν από το σύστημα.
Τάσο, όλο αυτό το σύστημα που περιγράφεις, δηλαδή αυτή την κομπίνα, ποιοι θα μπορούσαν να την ξέρουν? Δεν εννοώ ο Μπάμπης, δεν εννοώ με ονόματα, αλλά ποιοι.
Άμα ποιοι την ήξερα, θα ήμουν εδώ, ρε παιδιά.
Τώρα. Όχι, εννοώ επειδή μου φορείς. Δηλαδή θέλω να πω ποιοι εμπλέκονται σε όλο αυτό. Είπαμε ο ιδιώτης.
Καταρχήν την ήξερε η δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε τους ελέγχους.
Μάλιστα.
Έτσι. Και επειδή την ήξερε η δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ήξερε και η πολιτική ηγεσία της δίκης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γίνεται να την ξέρει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην την ξέρει.
Και γι' αυτό η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζε τόσο συχνά, λες.
6-7 πόσες φορές.
Και γι' αυτό.
Και γι' αυτό.
Και γι' αυτό.
Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να το καθαρίσουν όλο αυτό. Καταγγέλλοντάς το. Είχαμε πει κάποια ονόματα τις προηγούμενες
ημέρες. Είχε προσπαθήσει ο κύριος Βάρας το 2020 να το καθαρίσει αυτό.
Αυτός ήταν επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, ήταν επικεφαλής το 2020.
Και μια υπάλληλο άκουσα, δεν θυμάμαι το όνομά της, όπως συνήθως.
Η κυρία Τυχεροπούλου που ήταν η ελέγκτρια.
Που δεν ήταν όμως το τυχερό της να το ξεκαθαρίσει.
Όχι.
Το τυχερό της ήταν να απομακρυνθεί από τη θέση της.
Η κυρία Τυχεροπούλου τη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως τεχνική σύμβουλο στις έρευνές της. Η απόσπασή της εγκρίθηκε από τον κύριο Φλωρίδη, αλλά όχι από τον κύριο Τσιάρα. Έμεινε 6 μήνες στο γραφείο του κύριου Τσιάρα και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακάλεσε το αίτημα για απόσπαση. Ησύχασε το σύστημα που ανακάλυψε το αίτημα για απόσπαση, αλλά για λίγο, γιατί 3 μέρες μετά την ανάκληση του αιτήματος για απόσπαση μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ή θέλεις κανένα βρέκι, ή θες διάλειμμα?
Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
Η Εισαγγελία των Ευρωπαίων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πότε αρχίζει να εξετάζει το ζήτημα τι στο καλό γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Οι πρώτοι έλεγχοι που οδηγούν σε παρέμβαση δικαιοσύνης γίνονται επί Βάρα το 2020. Αυτές ήταν εκτεταμένοι οι έλεγχοι και δεν είναι απολύτως σωστό αυτό που είπε η κυρία η ηγεσία του Αρείου Πάγου προχθές. Είχε αναμειχθεί η ελληνική δικαιοσύνη σε αυτές τις έρευνες, παρόλο που ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Αρκεί να σας πω ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη γινόταν εκτεταμένες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων εκείνη την περίοδο. Τους ακούγανε δηλαδή.
Άρα και η αστυνομία ήταν βλεγμένη σε αυτή την ιστορία.
Φυσικά.
Δεν χρειάστηκε δηλαδή να φτάσω στο προχθεσινό επεισόδιο.
Όχι.
Που πήγε η αστυνομία.
Με την έφοδο σε Ηράκλειο.
Την έφοδο στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Λοιπόν, γίνεται επίσης. Αναμειγνύεται η οικονομική αστυνομία, η οποία έχει, παίρνει καταθέσεις και φτιάχνει δικογραφίες. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει και δικαστήρια που είναι αμιγώς, ας το πούμε έτσι, εθνικά δικαστήρια. Έχουν γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου Τσιάρα στην Καρδίτσα τέτοια δικαστήρια. Έχουν γίνει.
Ποιο ήταν το αντίδικο των δικαστήριων, γιατί πήγε στα δικαστήρια, ποια υπόθεση?
Πήγε στα δικαστήρια κάποιος παραγωγός ο οποίος εισέπραξε παράνομα λεφτά.
Πήγε ο ίδιος να πει εισέπραξε παράνομα?
Όχι, έγινε. Υπήρξε καταγγελία και άσκηση ποινική δίωξη από τον τοπικό εισαγγελέα.
Ναι. Επειδή λέει και ο Μπάμπης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή η τεχνική λύση, αφού ήταν, προσπαθώ να καταλάβω, ήταν κάτι το οποίο ήταν μια ιδέα την οποία εφήβραμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, τέλος πάντων, με τις εκτάσεις.
Ένας τρόπος για να μπορούμε να παίρνουμε τα λεφτά, καταλαβαίνω.
Αυτός ήταν ένας τρόπος ο οποίος ήταν προσωρινός και τελικά έγινε μόνιμος και άλλαξε, τέλος πάντων, στη πορεία με όλα αυτά που μας τα εξήγησες. Αυτή η τεχνική λύση από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι είχε κάποια κενά, κάποιες τρύπες. Ήταν ξεκάθαρο ότι, δηλαδή, στο σύστημα κάποιο μπορούσε να μπει και να διαστρεβλώσει τα πραγματικά στοιχεία, τις εκτάσεις, τα κεφάλια, όλα. Η Ευρώπη δεν είχε πάρει πρέφα γι' αυτό, δηλαδή της φαινόταν κανονική η τεχνική λύση.
Όχι, νομίζω το αργότερο από το τέλη τα 2022 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια εικόνα. Δηλαδή μαζεύεται μια κρίσιμη μάζα από υποθέσεις. Διότι μιλάμε για λεφτά εδώ που μπορεί να είναι από 2.000 έως 35.000, 40.000, 90.000. Κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις, και νομίζω ότι η πρώτη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για τα βοσκοτόπια είναι το φθινόπωρο του 2023. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε και μια τελεσίδικη, όχι μια τελεσίδικη, μια καταρχήν καταδίκη 2 παραγωγών από την Κρήτη που δήλωναν γη στη Τζιά και παίρνανε για την Τζιά επιδοτήσεις. Η καταδίκη αυτό.
Όταν λέμε παίρνανε για την Τζιά επιδοτήσεις, τι τάξεως μεγέθους είναι αυτές οι επιδοτήσεις? Είναι 5.000, 15?
Είναι, τα μεγέθη είναι, ξεκινάνε από πολύ μικρά ποσά και φτάνουν μέχρι 90.000.
Άρα είναι καλά λεφτά.
Ναι. Οι δύο άνθρωποι αυτοί που καταδικάστηκαν, οι δύο παραγωγοί που καταδικάστηκαν, για αυτούς υπήρχε καταγγελία ήδη από το 2021. Την έχω εδώ στο ντοσιέ μου την καταγγελία αυτή. Και καταδικάστηκαν τον περασμένο φθινόπωρο με μαρτυρία της κυρίας Τυχεροπούλου στο δικαστήριο στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Λίγο πριν γίνει η αίτηση για να γίνει η κυρία Τυχεροπούλου σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μέσα στην υπόθεση. Γιατί είναι μέσα στην υπόθεση? Διότι η εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι να διεκδικήσει και να πάρει πίσω τα λεφτά που έχουν πληρωθεί. Πρέπει επίσης να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι γυρίζουν τα λεφτά πριν αρχίσουν τα δικαστήρια.
Να. Για να τα αποφύγουν.
Για να το αποφύγουν.
Μάλιστα.
Σε αυτή την ιστορία υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν σίγουρο. Υπάρχει κάποιοι που επειδή κερδίζουν κάποιοι χάνουν. Δηλαδή,
ναι.
Εσύ Τάσο μου δηλώνεις ψεύτικες εκτάσεις και παίρνεις τόσες χιλιάδες ευρώ. Το ότι παίρνεις εσύ με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απάτη, τόσες χιλιάδες ευρώ, σημαίνει ότι χάνω εγώ που δηλώνω, ναι, τα σωστά?
Ναι, γιατί το ποσό που διατίθεται σε αυτούς τους φθηνούς παραγωγούς είναι πεπερασμένο. Mm. Έχει μια οροφή. Και όταν το παίρνει κάποιος άλλος το στερείται. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, το κοινωνικό πρόβλημα εδώ πέρα, δεν είναι ότι αφαιρούνται πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι κυρίως αφαιρούνται πόροι από τους πραγματικούς παραγωγούς και πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν παράγουν.
Αυτό ήταν το στοιχείο που με διαφώτισε ο Τάσος. Διότι εγώ υπέθετα, όπως λέγαμε και με τον Τάσο και προλίγου πάλι, ότι το ποσό ήταν πολύ μεγάλο που έπρεπε να πάρουμε. Ο τρόπος για να το πάρουμε δεν βρισκότανε, θα έμεναν λεφτά τα οποία δεν θα τα είχαμε πάρει. Άρα για εθνικό σκοπό να τους τα πάρουμε όλα. Των Βρυξελών και των Ευρωπαίων.
Δηλώναμε και θα.
Βρίσκαμε εντάξει έναν τρόπο. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί αυτοί που παίρνανε γλυκάθηκαν, παίρνανε συνεχώς περισσότερα με αυτή τη μέθοδο και κάποιοι άλλοι πλέον κοβόντουσαν και δεν παίρνανε τίποτα.
Τα στερούσαν από κάποιους άλλους. Είναι σαφές.
Λοιπόν. Αυτό μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο, θα μείνεις μαζί μας λίγο ακόμη, σε παρακαλώ.
Ναι. Ευχαριστούμε.
Μετά τις διαφημίσεις όμως και το δελτίο, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά νομίζω ότι έχουν επιπτώσεις τις οποίες η δικαιοσύνη προβλέπει ποινές. Δεν είναι έτσι, εντάξει, έγινε, άντε τώρα το ξεχάσουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε καθόλου χρόνο. Ωραία, να θυμίσω το διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 10 Ιουνίου. Καινούριος είναι, δεν τον θυμίζω, το λέω πρώτη φορά. Λάβετε μέρος και 12 τυχεροί θα κερδίσουν 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα. 24 έως 29 Ιουλίου. Real FM και το Versus Travel θα στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο άτομα με διαμονή, 5 διανυκτερέψεις, μεταφορές, ξεναγείς και απίστευτες εμπειρίες. Φυσικά με την ασφάλεια και τη σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, Versus Travel. Ακόμη iPhone 16 256 GB από την FJ Solar. Διεκδικήστε ένα iPhone 16 256 GB προσφορά της ελληνικής εταιρείας φωτοβολταϊκών FJ Solar. Βάλτε πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά συστήματα και ξεχάστε τους λογαριασμούς ρεύματος. Πληροφορίες στο fjsolar.gr και στο 231-0-050-250. Και τέλος 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητα από την ANEC Lines. Ταξιδέψε με ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο στα εμερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιόταχη. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση 3η 10 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, διότι ο Τάσος Τέλογλου παραμένει στο στούντιο εδώ κοντά μας. Το βράδυ στον Αντένα έχετε κι άλλο ρεπορτάζ, γιατί είδα ένα που είχατε, μια αποκάλυψη που είχατε με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε ένα δελτίο πριν λίγες μέρες. Έχετε κι άλλο σήμερα, Τάσο?
Ναι, θα έχουμε κι άλλο. Κυρίως για το πώς γινόντουσαν οι έλεγχοι.
Όπα.
Μάλιστα.
Ωραία. Ας έρθουμε σε αυτό που ρώτησε η Στεφανία και που εγώ πίστευα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το λέει και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Του ακροατή το διάβασες,
ο ακροατής μας. Που είναι νέος αγρότης και λέει η κυρία Κασίμη και βέβαια χάνουμε λεφτά, επιβεβαιωτικά το λέει ο άνθρωπος και διηγείται, έκανα δήλωση πρώτη φορά με 45 πρόβατα, τώρα έχω 160, όμως παίρνω μόνο για τα 45 που είχα δηλώσει στην αρχή. Στην αρχή είχα δηλώσει 25 στρέμματα καλλιέργειας διαφόρων δέντρων, Τώρα έχω 32, αλλά επιδότηση παίρνω επίσης για τα 25 που δήλωσα στην αρχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πάντα παίρνεις ό,τι δηλώσεις την πρώτη χρονιά, ας αγοράσεις μετά και 300 στρέμματα ή ζώα? Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, επειδή τα παίρνουν τα λαμόγια και οι κυβερνήσεις κοιμούνται, γράφει με εκτίμηση ο Παναγιώτης εδώ, Τάσο Τέλογλου.
Δεν ξέρω, υποθέτω ότι ένας από τους λόγους είναι ότι δίνονται αυτά τα λεφτά σε μη δικαιούχους, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει ότι υπάρχουν κάποια αίτια αναφοράς. Δεν το ξέρω αυτό, δεν θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω.
Okay. Το καταλαβαίνω από σένα, το καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά τελικά όμως, για να μείνουμε στο συμπέρασμα που λέγαμε πριν, χάρη και στην ερώτηση της Στεφανίας και τις παρατηρήσεις, δεν είναι ότι κανείς δεν χάνει.
Όχι.
Απλώς κάποιοι κερδίζουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε να πάρουν. Κάποιοι χάνουν. Άρα αυτό μας πάει σε διερεύνηση, η οποία πρέπει η δικαιοσύνη να καταλήξει να το ερευνήσει και ενδεχομένως να δει ότι κάποιοι δεν φρόντισαν να γίνουν τα πράγματα σωστά, άρα φταίνε, να διερευνήσει επομένως ευθύνες. Και όταν λέμε ευθύνες, είναι οι διάφοροι διοικητικοί, οι πεκεπέδες, σούπα μου πες, αλλά είναι και πολιτικοί.
Βεβαίως,
είναι και υπουργοί.
Είναι και πολιτικοί.
Οι πολιτικοί είναι υπουργοί. Ο υπουργός έχει διαχειριστική ευθύνη.
Ο κύριος Σαλάτας, ο τελευταίος διοικητής του ΠΚΠ που παραιτήθηκε, είπε σε μια συνέντευξή του ότι στο δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το τελευταίο που μιλούσε για 100 οι οποίοι πήραν τις επιδοτήσεις χωρίς να το δικαιούνται, ότι αυτοί δημιούργησαν μια ζημιά περίπου γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είπε ο κύριος
100 άνθρωποι, 2,5
εκατομμύρια, συγγνώμη. Και είπε ο κύριος Σαλάτας, 2,5 εκατομμύρια, λέει, στα 2 δισεκατομμύρια που μοιράζονται είναι 1%. Καλά πάμε. Όμως, αυτή η τοποθέτηση του πρώην διοικητή έχει μια.
Και πρώην αεροπαγήτη, αεροπαγήτη ήταν ο Σελάτας.
Νομίζω ήταν πρόεδρος εφετών.
Εφετών.
Α, πρόεδρος
εφετών. Και εγώ ήταν και στην.
Νομίζω όμως ότι δεν είναι όλη η αλήθεια. Γιατί? Διότι αυτές οι περιπτώσεις είναι αυτές που πιάνονται από τους ελέγχους. Δεν είναι. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι όλο το παγόβουνο. Δεν είναι. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτό αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό. Αφορά το ποσό που μοιράζεται για τους νέους αγρότες. Εάν λοιπόν μοιράστηκαν, για παράδειγμα, 60 εκατομμύρια για τους νέους αγρότες και κλάπηκαν τα 3 εκατομμύρια, τότε το ποσό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί κάθε φορά είναι δειγματοληπτική αυτή η έλεγχη. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι το σύνολο των περιπτώσεων.
Ναι, αλλά όταν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο, λέμε τι έχουμε στο δείγμα, 10%. Άρα βάλτε στο σύνολο για να βγάλεις το σωστό ποσό. Γι' αυτό κάνουμε δειγματοληπτικό αλλιώς.
Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Εδώ έχω διάφορες καταστάσεις στα χέρια μου, όπου υπάρχουν παραγωγοί που δηλώνουν ψεύτικα εκτάρια για βοσκότοπους τον ένα χρόνο και οι ίδιοι παραγωγοί έρχονται τον άλλο χρόνο και δηλώνουν ψεύτικα εκτάρια για ελιές. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι δηλώνουν ελιές στο γράμμο το 2021.
Και στο γράμμο ψηλά.
Στο γράμμο ψηλά που δεν πιάνει ο
χέρι. Είναι η
ειδική ποικιλία ελιάς.
Βγάζει μάτι τώρα.
Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή με μια κουβέντα ότι μετακινούνται συνέχεια τα goalpost από αυτούς που έχουν βρει το σύστημα το μήνα που θρέφει τους 11. Και φαίνεται ότι απλά αυτό που μπορεί να κάνει ο έλεγχος είναι εκ των υστέρων να έρθει την επόμενη χρονιά και να συμψηφίσει με την επιδότηση που δικαιούνται.
Ναι, να ρωτήσω και κατά κόμμα. Τώρα υποτίθεται αποφάσισε η κυβέρνηση να κλείσει ο ΠΚΠ και να μεταφερθούν όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις, στην ΑΔΕ. Κάποια στιγμή διάβαζα ότι ο ΠΚΠ έδινε σε 900.000 δικαιούχους 3 δις. Ωραία. Δεν μπορούσε να γίνει μία αντιπαραβολή πόσοι δηλώνουν αγρότες στη φορολογική τους δήλωση? Ήταν 900.000 αυτοί?
Καταρχήν νομίζω ότι είναι 650.000, αλλά...
Το νούμερο στο οποίο αναφέρεται η Στεφανία,
ναι,
λες.
Ναι. Δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες όλοι. Με το θέμα του κατ' επάγγελμα αγρότη υπάρχει ένα ζήτημα, αν θα πρέπει να παίρνουν κατ' επάγγελμα αγρότες ή μόνο ή εκείνοι που εμφανίζουν, εν πάση περιπτώσει, στρέμματα ή εκτάρια ή δέντρα. Θέλω να σας πω ότι οι περιπτώσεις που είδα εγώ στα δικαστήρια και πήγα στα δικαστήρια αφορούσαν ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες.
Ναι.
Okay.
Άρα φορολογικά τι δήλωναν αυτοί οι άνθρωποι που πήρανε? ξέρει, η ΑΔΕ το είχε δει ποτέ αυτό.
Υπήρχε μια...
Δεν το τσέκαρε ποτέ υπήρχε, η ΑΔΕ, προφανώς.
Υπήρχε μια πρόταση βάρα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, ότι το μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής διακινείται ακόμα χωρίς χαρτιά. Αλλά υπήρχε μια πρόταση βάρα το 2020, αν δεν κάνω λάθος, να συγχωνευτούν οι βάσεις δεδομένων της ΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πρόταση δεν προχώρησε. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις.
Πάντως αυτό θα το έλεγε.
Υπήρχε μια
αυτό θα κάνουν τώρα, φαντάζομαι.
Υπήρχε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της DG Agri, να συγχωνευτεί στην τελευταία επιθεώρηση που έγινε. Αυτή δηλαδή που μας είπαν ότι πρέπει να προσαρμοστείτε, αλλιώς θα σας πάρουμε τη διαπίστευση. Mm-hmm. Αυτή που έγινε πριν 1,5 χρόνο. Που είπαν ότι πρέπει να πάρετε το κτηματολόγιο και να το χρησιμοποιείτε σαν κόσκινο για τις επιδοτήσεις που δίνονται το κτηματολόγιο. Και εμείς τότε, η τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκε διάφορους τεχνικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κτηματολόγιο για τη διανομή των επιδοτήσεων.
Πάντως αυτά ξεκινάνε σε μεγάλο βαθμό, σε αυτό, όπως το λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν ξέρουμε τι κάνει μια γη, που είναι τα μεν, που είναι τα βοσκοτόπια, ναι. Που είναι αυτά δεν εγκαταγράφησαν ποτέ.
Αυτό η διαχείριση.
Μας δώσανε 10 χρόνια για να το κάνουμε αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
Αυτά τα σχέδια, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης, γιατί κάπως έτσι επινοήσαμε την τεχνική λύση. Γιατί δεν έγινε? Κάποια στιγμή νομίζω πήγε και σε περιφέρειες το έργο, δώσαν κάποια λεφτά, επέστρεψε. Τι έγινε?
Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης ήταν η δέσμευσή μας το 2014.
Ναι.
Πέρασε πάρα πολύ καιρό και αυτά τα σχέδια δεν γίνανε. Στη συνέχεια. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαββιανάκης, όταν λίγο πριν παραιτηθεί, είχε δώσει μια καινούργια προθεσμία. Δόθηκαν και λεφτά σε περιφέρειες. Εγώ πρόσφατα έμαθα ότι η περιφέρεια Ηπείρου επέστρεψε 1,5 εκατομμύριο πίσω, ενώ η περιφέρεια Ηπείρου ήταν από τις περιφέρειες εκείνες που ήταν έτοιμες να τα κάνουν. Και ο Καχρημάνης ήταν από εκείνους που είχαν πιστεί και ήταν από αυτούς που τραβάγανε μπροστά, σε αντίθεση με άλλους.
Τι να κάνουν, Τάσο?
Διαχειριστικά σχέδια βόσκηση. Σε αντίθεση με άλλους, όπως για παράδειγμα ο Επίτροπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος ήταν αρκετά απρόθυμος να κάνει διαχειριστικό σχέδιο βόσκηση.
Ως περιφερειάς κεντρικής.
Το ρωτάει και ο Κώστας εδώ, αν η τεχνική λύση συμφωνήθηκε ή όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμφωνήθηκε, ναι.
Συμφωνήθηκε.
Αλλά η τεχνική λύση, θυμίζω, ήταν μια προσωρινή λύση. Ωραία. Όχι δεκαετής λύση.
Φαντάζομαι ότι έτσι ενήργησαν και διάφοροι υπουργοί, πάντως, αν πάρω την καλή πλευρά. Σου λέει κάτσε να δώσουμε δυνατότητα να λυθεί το θέμα. Όμως ο επόμενος που έβλεπε ότι οι δύο προηγούμενοι δεν είχε λυθεί επί της δικής τους υπουργίας θα έπρεπε να είναι πιο πονηρεμένος. Άρα το βάρος πέφτει σε μεγάλο βαθμό στους τελευταίους και προς τα πίσω υπουργούς. Γιατί τα ξέραν αυτά.
Τα ξέρανε. Απλά θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Κάποιος μου είπε χθες, κάποιος τεχνικός άνθρωπος στην κυβέρνηση, μου λέει άκου να δεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαν την ενιαία αρχή πληρωμών στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι σαν να σταματάς να πληρώνεις τους δημόσιους υπαλλήλους. Η μηχανή δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ για οποιοδήποτε λόγο. Άρα κάνεις τα στραβά μάτια για να συνεχίσει η μηχανή να πληρώνει. Γιατί άμα σταματήσει η μηχανή να πληρώνει, απλά πέφτει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν πέφτει επειδή κλέβουν κάποιοι από τη μηχανή που πληρώνει. Η κυβέρνηση πέφτει επειδή η μηχανή σταματάει να πληρώνει.
Βέβαια, αν σταματήσει τα χρήματα σε τέτοιους τομείς. Τελευταία ερώτηση, Τάσο Τελόγλου.
Φοβερό.
Τι?
Φοβερό.
Ναι, αυτό είναι. Είναι ένα τυπικό σκάνδαλο. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κλεισόμετα. Έχουμε δει κατά καιρούς παρόμοια.
Έχουμε δει απλά εκπλήσουμε που ακόμα υπάρχουν.
Και πάντα θα υπάρχουν.
Ναι, απλά σκέφτομαι ότι με τα όπλα που έχουμε τώρα, τα τεχνολογικά, είναι αδιανόητο να έχουμε. Ξέρεις, να μην μπορείς να τα. Δεν θες να τα εντοπίσεις. Δεν είναι ότι δεν μπορείς. Δεν θες.
Δεν είμαι βέβαιος ότι η ΑΔΕ τώρα, άμα τις φορτώνουμε συνέχεια πράγματα.
Δεν είναι μόνο η ΑΔΕ.
Θα μπορεί να τα
δεν
κάνει.
Δεν είναι μόνο η ΑΔΕ.
Η λύση ήταν καλή, λες, αυτή που αποφάσισε, γιατί το είπε και έτσι Τάσο Τελόγλου ο Μητσοτάκης, ότι υπάρχουν στιγμές όταν ο γόρδιος δεσμός. Δεν μπορεί να λυθεί, τον κόβεις.
Πριν από εμάς τα κάνανε και οι Ιταλοί αυτά πριν 25 χρόνια. Είχαν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Η συζήτηση αυτή για την ΑΔΕ έχει ξαναγίνει το 2020 και έχει γίνει και άλλες φορές. Και το 2023 και το 2024 έχουν ξαναγίνει αυτές οι συζητήσεις.
Και αυτό που είπες με τη διασύνδεση είναι σε αυτό το πλαίσιο κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Η ΑΔΕ έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να παίρνει το web service, δηλαδή την ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού, μπορεί να υλοποιεί την πληρωμή, αυτά μπορεί να τα κάνει καλά, πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημά της είναι τι γίνεται όταν πρέπει να κάνει τον έλεγχο της πληρωμής του παραγωγού.
Εκεί θα βάλει πάλι τους ανθρώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιους άλλους έχει. Έχει άλλους να βάλει.
Εκεί υπάρχει η κυρία Κεραμέως, από την οποία έχει ζητήσει ο κύριος Πυρακάκης 100 ελεγκτές, να δούμε που θα τους βρει. Οι ελεγκτές αυτές δεν είναι ελεγκτές της εφορίας, αλλά πρέπει να ξέρουν από γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή να διαβάζουν χωράφια πρακτικά. Mm-hmm. Δηλαδή μοιάζουν πιο πολύ με αυτούς του κτηματολογίου, για να μπορέσουμε.
Είναι πρακτικά η ίδια δουλειά. Ναι.
Και γεωπόνους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τους ελέγχους.
Μάλιστα, λοιπόν.
Αυτό τώρα με την ΑΔΕΟ σύμβουλος, αυτός ο ιδιώτης θα παραμείνει.
Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ξέρω από κυβερνητικές πηγές ότι η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να μην υπάρχουν ιδιώτες σε αυτού του είδους πληρωμές. Τώρα, αν αυτό θα γίνει αμέσως ή θα γίνει μετά από ένα χρονικό διάστημα, γιατί ορισμένες συνήθειες δεν κόβονται και αμέσως.
Ναι, για να υπάρξει μια μετάβαση.
Υπάρχουν και πληρωμές.
Είπαμε, το πρόβλημα είναι μη σταματήσουν οι πληρωμές.
Ναι, υπάρχουν και πληρωμές που τρέχουν γι' αυτό.
Του 25, ας πούμε, και δεν έχουν κλείσει και οι πληρωμές του 24 ακόμα.
Μάλιστα.
Ωραία. Τάσο Τέλεγλου, τι ώρα, δελτίο Αντένα, σήμερα το βράδυ, με τον Νικολάου, στις 7 παρατέταρτο. Καινούργιες αποκαλύψεις, γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το σπουδαίο με τα σκάνδαλα είναι να τα αποκαλύπτεις. Πρώτα απ' όλα είναι ωραία η διαδικασία για τους δημοσιογράφους, ειδικά για δημοσιογράφους από τον Τάσο που το χαίρονται πραγματικά και ευτυχώς που υπάρχουν. Και γιατί η αποκάλυψη είναι πραγματικά αυτή που κάνει τα πράγματα να διορθωθούν. Να δούμε όμως αν αυτή τη φορά, πάντως φαίνεται ότι αυτή τη φορά το παράκαναν. Το παράκαναν και εξετέθησαν. Αλλά η νεκροψία θα το δείξει.
Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Τώρα, πόσο καιρό θα πάρει να αλλάξουν και σε ποια κατεύθυνση θα αλλάξουν, πόσο γρήγορα δηλαδή θα αλλάξουν και πόσο καλύτερο θα είναι ο νέος μηχανισμός, θα φανεί. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύουμε, αν δεν τα αλλάξουμε, να μην πληρωνόμαστε.
Και αυτό θα το κάνει γρηγορότερα η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έχει παρέμβει, η ανάκριση που κάνει η Ευρώπη, παρά αν λέγαμε εντάξει, άσε την Ευρώπη απ' έξω, να το κάνουμε εμείς.
Καλά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την αφήσουμε εύκολα απ' έξω.
Καλά, άσε που δεν μπορούμε, σωστά. Αλλά αν το κάναμε όμως, θα ήταν και λίγο εκ του πονηρού, διότι αν το παίρναμε εμείς να κάνουμε την ανάκριση, ποιος ξέρει πόσο καιρό θα έπαιρνε. Ίσως ήταν και η ιδέα του κυρίου Σαλάτα, ότι αν είναι να γίνει σαλάτα, καλύτερα να γίνει ελληνική, Greek salad.
Δεν το ξέρω αυτό, αν κάποιος είχε αυτή την ιδέα. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ευρωπαϊκά λεφτά και οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να ρωτάνε τι γίνεται με αυτά τα λεφτά.
Ακριβώς. Τάσο Τέλεγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα πάντοτε διαφωτιστικά. Τώρα έχουμε μια εικόνα.
Τώρα έχουμε.
Γιατί είναι δύσκολο όταν δεν έχεις ψάξει, και ειδικά τα αγροτικά είναι πάντοτε λίγο πιο περίπλοκα από άλλα. Τάσο Τέλεγλου ήταν εδώ μαζί μας. Τα υπόλοιπα 7 παρατέταρτο στον Αντένα, θα τα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε,
Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Διαφημίσεις παρακαλούμε, κύριε Κάρα Γευρέκη. Συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς θα εξελίσσεται η υπόθεση.
Σιγά που θα τελειώσουμε.
Η ερώτηση που κάνει ο Νίκος από τη Χαλκίδα την κάναμε αυτή, την προλάβαμε. Αν είναι γόρδιος δεσμός, αν μπορεί να λυθεί. Ο κύριος Βάρας.
Κοίτα να σου πω, συγγνώμη πάντως. Όταν λες θα καταργηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω τώρα, δηλώνεις μία ανικανότητα.
Ναι,
όταν κλείνω κάτι γενικότερα. Και δεν το λέω μόνο για τον Αποκεφαλή.
Γιατί κατάλαβε την ικανότητα. Εδώ έχουν περάσει πέντε διαφορετικοί υπουργοί, διαφορετικοί.
Αυτό δεν είναι θέμα ανικανότητα.
Πολιτικού χρώματο αυτά.
Αυτό δεν είναι ανικανότητα, λυπάμαι.
Ναι. Δεν είναι, είναι απλά είναι ποτέ άλλο, αυτά τα πράγματα.
Είναι άλλο δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα και είναι άλλο δεν θέλω να το λύσω γιατί βολεύομαι.
Πάντως για τον
Βάρα. Και βολευόμαστε όλοι.
Για τον Βάρα, επειδή ρωτήσαμε για τον Τάσο Τέλογλου, ο Βάρας και αποκάλυψε και προσπάθησε να το ερευνήσει και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι πίσω από τη διερεύνηση. Δεν πάει για κουκούλεμα που αναρωτιέται τον Νίκος εδώ ή τουλάχιστον έτσι το έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν εσείς όμως ψάχνετε, γιατί όλα από το σχολείο ξεκινούν αγαπητές μου και αγαπητοί μου, αν ψάχνετε για σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες, διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή. Εφαρμόζει προγράμματα IB από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και δίνει έτσι στα παιδιά εργαλεία να διαπρέψουν ακαδημαϊκά και να διασφαλίσουν ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο www.isa.edu.gr και να εξασφαλίσετε τη θέση σας για το Σεπτέμβριο του 2025.
Τέλεια. Επίσης, παιδιά, χαμόγελο και θετικά vibes θέλει η ζωή, γενικά και ειδικά του επαγγελματία που είναι γεμάτη απρόοπτα, όχι βέβαια στο ρεύμα του. Εκεί υπάρχει το σταθερό προϊόν για επαγγελματίες ΔΕΗ με Business Center με σταθερές χρεώσεις, ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες με εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης 800-500-7000. Αποκλειστικά προνόμοι για επιχειρήσεις όπως Video Call και Live Chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό για αιτήσεως 7 Ιουλίου. Έχει την επιχείρηση, έχει και την ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
Και μην βιάζεστε με το προσωπικό αριθμό. Δεν πρέπει να σας κάνει κανείς τίποτα αν δεν έχετε προσωπικό αριθμό την άλλη εβδομάδα.
Όχι.
Σιγά σιγά.
Καταρχάς, επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά. Είναι πρώτο θέμα στο enikos.gr. Όλες οι λεπτομέρειες. Πώς εκδίδεται, τι αλλάζει τις ταυτότητες. Έχει 34 ερωτήσεις και απαντήσεις. Μπείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποια απορία σας αναπάντητη και στο enikos.gr και στο real.gr. Λοιπόν, έγινε παρουσίαση, παρουσιάστηκε βήμα-βήμα η διαδικασία.
Σήμερα το παρουσίασαν.
Βεβαίως. Και ήταν και ο κύριος Χρυχοίδης και ο κύριος Παπαστεργίου.
Αυτοί κάναν την παρουσίαση.
Και ο κύριος Αναγνωστόπουλος που τον είχαμε τις προηγούμενες
μέρες. Δεν θα μου πεις τίποτα που είπα. Αυτοί κάναν την παρουσίαση. Και δεν είπα αυτοί το παρουσίασαν.
Όχι. Μπορώ όμως να σε ρωτάω, θα σου πω κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες. Πόσο χρόνο έχουμε?
Τίποτα.
Ωραία, οπότε αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις μπορείτε να μας στείλετε, αν μπορούμε να τις απαντήσουμε και δεν, να τις μεταφέρουμε κι εμείς.
Πάντως, μην βιάζετε, δεν μπορείτε να συμβεί κάτι, δεν μπορείτε να πάρετε κάτι.
Θα σου κάνω ένα τεστ τώρα. Χρυσοχοίδη στο μικρό.
Μιχάλης. Μην κάνεις τον άλλον, δεν το θυμάμαι.
Αναγνωστόπουλο στο μικρό.
Τι λες τώρα, ποιος είναι ο κύριος?
Ναι.
Ούτε του Παπαστεργίου.
Πιτσιλή στο μικρό.
Πιτσιλή στο μικρό. Δεν το θυμάμαι, Νίκος, όχι.
Παπαστεργίου το μικρό σου, όχι.
Δεν σου το είπα ήδη, ότι δεν το θυμάμαι.
Μόνο Μιχάλης.
Γιάννη, διαφημίσεις, σε δύο λεπτά πάμε. Επιστρέφουμε και έχουμε να συζητήσουμε.
Ναι, ναι.
Προφανώς και για το όσα συνέβησαν στο μπάσκετ.
Και για το μπάσκετ, αλλά θα συζητήσουμε προφανώς για το κτηματολόγιο πρώτα.
Και για το κτηματολόγιο που είναι εν μέρει η συνέχεια
κάπου,
η συνέχεια της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, ναι.